Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem teolog profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Halíku, vy máte za sebou šňůru přednášek v Rakousku a ve Slovinsku. Jaké zážitky a nové poznatky jste si přivezl?
Tak mám za sebou šňůru přednášek, před sebou šňůru přednášek, protože ještě jenom v těch 6 týdnech do Vánoc, to byly přednášky v Rakousku a Slovinsku, teďka mě čekají ještě 3 v Německu, pak ve Spojených státech přicházejí teďka bohužel záplavy pozvání, která se snažím trošičku redukovat nebo hodně odmítat, ale některá nemohu, protože je to reprezentace naší země, našeho filozofického, teologického, českého myšlení. Takže teď to byly přednášky, které navazovaly jako většina z nich na moje knížky, které teďka hodně vycházejí ve světě, jsou čteny, jsou diskutovány, dostávají i některá zahraniční ocenění, takže jsem zván vlastně, abych nějakým způsobem ještě dořekl nebo se účastnil té debaty, kterou ty knížky vyvolaly. Takže teď to bylo v Grácu a v Steinachu a ve Slovinsku jsem mluvil na jedné konferenci, mezinárodní konferenci o strachu. A tam se potom rozpoutala, taky tam byla uvedeno jedno vydání slovinské, už 3. z mých knih a byla tam zajímavá debata, kterou vyvolala moje knížka, jedna z těch 3, které byly ve Slovinsku přeloženy Dotkni se ran. A hovorili jsme o ranách historie a o těch neuzdravených ranách té dramatické slovinské historie. No a tam mě historici vlastně vyprávili o tom, jak nyní se odkrývají stopy Titovy diktatury a těch obrovských zločinů, kterých se dopouštěli slovinští komunističtí partizáni na svých politických nepřátelích. Takže jednoho rána mě vzali do jednoho z těch míst, těch masových hrobů, které jsou teďka odkrývány do jedné štoly, kde nechal Tito zavraždit 4000 civilistů. A tak jsme procházeli na to místo té popravy a potom v té vedlejší svůji jsou prostě v přepravkách ty mrtvoly, které tam teďka vyhrabali, což byl šílený zážitek a opravdu to připomíná ty velké zločiny komunismu.
Vybíráte, pane profesor Halíku, speciálně témata pro tu kterou zemi, kterou navštívíte, co je nejvíce publikum,
tak
které přichází
dostávám.
Na ty?
Já většinou dostávám už nějaké konkrétní pozvání, většinou to navazuje prostě na ty moje knížky. Hodně jsou to teď pozvání nejenom do těch akademických prostředí, ale do prostředí církevních. Řada biskupů a arcibiskupů od loni to byla Austrálie, letos je to opravdu asi 16 německých a rakouských biskupů. Mě zvou, abych přednášel všem jejím kněžím, protože jsou přesvědčeni, že mohu nabídnout určitou vizi pro takové intelektuální působení církve právě v té současné době.
Pár třeba tezí z té vize, kdybyste nám mohl také nějak tlumočit.
Já se snažím ukázat, že je třeba se vyhnout těm dvěma velkým extrémům. Na jedné straně náboženský fundamentalismus a nějaká nostalgie prostě po té romantické představě dávné minulosti a na druhé straně prostě takový ten extrémní sekularismus, který vůbec se vypovědět vlastně ta spirituální a náboženská témata z té intelektuální scény, takže já vidím tu budoucnost Evropy a sjednocené Evropy jako takovou neustálou kompatibilitu těch dvou tradic, té tradice křesťanské a té tradice toho racionálního osvícenské tradice a říkám, že kdyby se chtělo křesťanství prostě vůči tomuto modernímu racionalismu obrátit zády, tak se stane tím fundamentalismem. Nemůže se mu také úplně přizpůsobit, protože by ztratilo svoji identitu, ale opět, kdyby tahle ta sekulární tradice chtěla vytěsnit ty impulzy spirituální a morální, které vycházejí z křesťanství, tak se stane taky velmi nebezpečnou. Takže tenhle ten hlas je slyšet. Jsem zván i na ta fóra lidí, kteří se zajímají i i politicky o tu budoucnost Evropy, protože je zřejmé, že bude třeba, aby se prohlubovala ta jednota Evropy a aby ta Evropa nebyla pouze sjednocována těmi prostředky ekonomickými a administrativními, ale aby měla prostě ducha. A ten duch nemůže být prostě jednostranný, takže se hledá všude tahle ta cesta vzájemného dorozumění těch dvou nejvýznamnějších tradic Evropy. Já myslím, že teďka do toho vstoupí ještě jedna okolnost, která pravděpodobně mě přinese zase záplav různých povinností. A to je věc, kterou tedy dnes tady mohu říct poprvé. V těchto dnech vyjde ve Vatikáně v oficiální vatikánské knižnici Libreria Editrice Vatikána, která vydává oficiálně díla papeže Benedikta, tak vyjde jedna z mých knih. A to je ta, která dostala cenu za nejlepší evropskou knihu. Vychází s předmluvou kardinála Markse, mnichovského arcibiskupa, velmi krásnou předmluvou. On velmi často cituje z mé knížky a dostal jsem i krásnou fotografii, kde sám papež Benedikt XVI. Dostává tedy výtisk té mé knížky.
Tak gratuluji, obrovský úspěch. Prvním českým
duchovním. Je to poprvé vlastně dějinách, kdy český autor je publikován v této oficiální vatikánské knižnici, což samozřejmě je také zavazující.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Prostřednictvím formuláře na webu Dvojky k nám zamířil také dotaz od pana Ladislava z Nového Města na Moravě. Je to vlastně dopis pro vás, pane profesore Halíku, který vám samozřejmě celý předám. V tuto chvíli bych s dovolením citovala první otázku. Jde mi o to definovat, kolik lidí na světě, ale také u nás je věřících a kolik nevěřících, zejména pak těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisté. Obávám se, píše dále pan posluchač, že zveřejňované statistiky nebudou příliš věrohodné a použitá pravidla prováděných šetření až příliš vyjadřují zbožná přání jejich tvůrců. Koho vlastně mezi věřící zařadit?
To je nesmírně složitá otázka. Skutečně to nelze statisticky podchytit, protože statisticky možné podchytit a ty statistiky dneska jsou většinou na základě buď toho, že se lidé přihlásili k církvím při sčítání obyvatel, nebo na základě vlastně velmi povrchních zjišťování veřejného mínění. Chodíte do kostela, ano, ne, věříte Boha, ano, ne. Já bych většinou, když by takhle ke mně přiběhl někdo, věříte Boha, tak řeknu ano, ale asi ne v toho, kterého vy máte na mysli. Takže ty solidní výzkumy religiozity jednak ukazují, že ten religiozní postoj má přinejmenším 6 takových zvláštních rovin. Například je to znalost nauky, ztotožnění s naukou, je to akceptování mravních pravidel toho náboženství, je to osobní spirituální zkušenost, je to účast na náboženském rituálu, je to ztotožnění s institucí a tak dále. A samozřejmě u žádného věřícího tyhle ty dimenze víry nejsou zcela vyrovnané. Jsou lidé, kteří vlastně hluboce akceptují ta morální pravidla křesťanství a nechodí nikdy do kostela. Jsou lidé, kteří znají nauku, ale neakceptují nebo nemají nějakou vlastní duchovní zkušenost, meditační a tak dále. Takže nelze takhle prostě to ukázat. A potom je další věc, to je právě předmět jednoho velkého mezinárodního výzkumu skupiny, kde budeme mít právě setkání ve Washingtonu za několik týdnů, kde se ukazuje, že dneska to paradigma věřící a nevěřící vlastně neplatí. Že dneska to základní paradigma je mezi hledajícími a prodlévajícími. Seekers a dwellers. A že dneska celosvětově, přinejmenším v západním světě, klesají dva extrémy. Jeden těch lidí, kteří jsou totálně identifikováni s tou institucionální podobou církví. Na druhé straně klesá i počet lidí, kteří jsou skutečně jaksi vyhraněně ateističtí. A narůstá ta zóna mezi tím. A to není šedá zóna, jak se někdy říká, já myslím, že je velmi barevná. A tou já se zabývám a k té také orientuju své knížky a své přednášky. Protože tam i u nás, že jsou jednak lidé, kteří se považují za ateisty, ale oni vlastně negují svoji často velmi legrační představu o Bohu a církvi. A tam mají úplnou pravdu, kdyby Bůh byl to, co oni si představují, tak já jsem první, kdo prostě se od něčeho takového odvrátí. Ale často je to spojeno s takovým náboženským analfabetismem, že ti lidé vlastně o těch věcech moc nevědí, pohybují se. Ale dneska je další jev a já se mu budu věnovat také v řadě přednášek v zahraničí. Jeden můj americký, původně irský kolega přišel s velmi závažným a krásným a inspirativním termínem anateismus. Ana znamená znovu. A že to je vlastně typ víry, která přichází poté, co byla akceptována ta racionální kritika náboženství. Není možné. A vlastně kniha, kterou jsem v těchto dnech vydal, a dneska ji budu uvádět, chci, aby zbyl, moje nová knížka má podtitul Křesťanství po náboženství. A já ukazuji, že je skutečně určitý typ náboženskosti a určitá naivní a banální představa o Bohu je něco, co odumírá. A neodumírá víra, naděje a láska. A že je možné vlastně ta velká křesťanská témata uchopit nově právě v tom kontextu současného filozofického myšlení. A to je, myslím, to, co je ten můj příspěvek do té mezinárodní intelektuální debaty, ale má to samozřejmě také velký dopad na ten život církve, která by se neměla stále fixovat prostě na ty banální naivní představy, které opravdu nelze hájit. Neměla by se jenom tak lacině modernisticky přizpůsobovat poslední módě, ale jít na hloubku, spirituální hloubku, teologickou hloubku, filozofickou hloubku. A já věřím, že z toho může být něco, co osloví prostě přemýšlející lidi na všech stranách.
Mohli bychom říct, že asi málo která dvě slova jsou ty reakce různé pro lidi, nebo znamenají pro lidi, jako jsou slova Bůh a láska.
Ano, to je jedna z tezí téhleté jmenové knihy, chci, aby zbyl, že vlastně pod tím slovem Bůh a i pod tím slovem láska si různí lidé představují naprosto různé věci. A já chci ukázat, napsal jsem knihu o lásce. A poté, co jsem psal knihy o víře a naději, tak o té třetí velké křesťanské cnosti o lásce. Bylo to těžké rozhodnutí, protože o lásce je toho mnoho napsáno od erotické poezie po jaksi poradní knížky v partnerských vztazích, tak to není ten typ. Já ukazuju lásku jako sebe překročení člověka. A říkám tam jednu takovou provokativní tezi, že není důležité, zda Boha. V Boha věříme, ale zda ho milujeme. No a samozřejmě první reakce, tak musíme v něho věřit, abychom ho milovali. A já říkám, ne, teprve v hloubi zážitku lásky. A to lásky, kterou člověk překračuje sám sebe, překračuje svůj egoismus. Láska začíná tam, kde je pro nás někdo nebo něco důležitější, než jsme my sami sobě. To je ten zážitek sebepřekročení, transcendence. A to slovo Bůh, jeho smysl můžeme najít až v hlubině tohodle vztahu lásky i mezilidské lásky. Takže prostě myslím si, že je třeba se rozloučit s takovou naivní, banální představou Boha. Bůh není předmět lásky, Bůh není předmět, ale je ta hlubina, hlubina našeho života, hlubina našich vztahů, protože tam zakoušíme něco, co je skutečně posvátné. To, že je nám něco svaté, že je pro nás něco posvátné, to nás činí skutečně lidmi. A tohleto souvisí s tím hlubokým zážitkem lásky, která je spojena s odpovědností. Když něco miluji, jsem za to odpovědný, už říkal Malý princ, že?
Ano, přesně tak. Další e-mail pro vás. Pana Josefa zajímá, co si, pane Halíku, myslíte nebo co říkáte na heslo nevěřte v církev, věřte v Boha. Jde o reflexi nečistot v církvi jako organizaci.
Tak už i v krédu vyznání víry je jiný gramatický tvar. Je credo indeum a credo ecclesiam. Nevěřím v církev a nemáme věřit v církev tak, jako věříme v Boha. Ale já neuznávám tak úplně to rozšířené heslo, jak si Bůh ano, Kristus ano, církev ne. Já si myslím, že je důležité, když víra člověka je nějakým způsobem společensky zakořeněná. Protože stejně tak jako láska, člověk se může odebrat na osamělé místo a tam jak si se odávat pocitům lásky k celému vesmíru a všemu lidstvu a pak přijde domů a je strašně protivný na svoji rodinu. Takže ono je třeba, aby ten pocit lásky byl zakořeněn v těch konkrétních vztazích. A stejně tak člověk může mít krásné náboženské představy, může jít do toho lesa a tam si meditovat, nic proti tomu. Ale tam se může stát, že prostě do toho Boha si promítám svoje vlastní představy a přání. O tom mluvili Freud a jiní. A právě, aby ta moje víra byla nějakým způsobem korigována realitou, tak je třeba, aby byla kultivována určitým společenstvím. A církev pro mě není jenom nějaká instituce, ale to velké historické společenství, to znamená také tu tradici, která prostě nese ty poklady tisíciletí, spoustu myšlenek, spoustu stvárnění vlastně víry v umění například. Tak to všecko je církev, to není jenom instituce, to je tahle ta mohutná tradice a něco, co obepíná celou planetu. Já si myslím, že když člověk si uvědomuje ten společenský a kulturní a historický rozměr víry, takže ta víra není prostě jenom jakýsi takový neurčitý cit. Je kultivována tradicí a je sdílena určitým společenstvím. To společenství někdy má prostě svoje taky nepříjemné rysy. Tak tomu bylo a je s každým lidským společenstvím. Současný papež to hezky vyjádřil, že když někdo následuje Krista, tak musí také trošku na sebe vzít nepohodlí jeho rodiny. Tak jako když si někdo bere prostě partnera, tak svým způsobem si bere i jeho rodinu a ta ne vždycky musí být úplně příjemná. Ale prostě nebereme si člověka vytrženého z jeho přirozeného kontextu a stejně tak, tedy i ta víra má určitý společensko-kulturní kontext.
Je víceméně už tradicí, že po velkých přírodních pohromách se ozvou různí náboženský buditelé, které nabízejí zaručeně vysvětlení daného jevu. Objevily se zajímavé blogy, které přetiskl týdeník Economist a například jeden bloger si klade otázku, zda jde, co se týče toho hurikánu Sandy, o trest za lidské hříchy. Bloger mimo jiné píše, že podobná tragédie mohla překvapivě spojit dohromady lidi, kteří jsou za normálních okolností rozhádaní náboženští rivalové, ale nyní unisono prohlásili, že bouře byla božím trestem za hříchy Ameriky.
Já jsem jednoznačně proti těmto výkladům, který mi straší a chtějí si nahnat prostě své ovečky někteří náboženští fundamentalisté. Já jsem velmi proti tomu neorganickému spojování klimatologie a teologie. Tahle ta představa Boha, který jaksi za kulisami přírody na nás duje větry a lije na nás potopy, mě připadá jednak naivní a jednak rouhavá. Já si myslím, že to současné náboženské myšlení je vlastně velmi vděčné tomu vědeckému myšlení, které ukázalo, že Bůh není na povrchu, Bůh není na mělčině, Bůh není prostě nějaký strýček, kterého je možné najít hned za kulisami přírody nebo kulisami dějin a kterého bychom mohli takovýmhle způsobem zneužívat na to strašení lidí. Na druhé straně, že tady velice krásně to vyjádřil jeden židovský rabín, který řekl, Bůh dal přírodě její krásu, její moc, ale nevybavil ji morálním svědomím. Morální svědomí svěřil jenom nám, lidem. Příroda není morální. Zabíjí špatné i dobré. A hledat zatím hned jakýsi bezprostřední boží akt je velmi, velmi povrchní. Bůh je skryté tajemství a svět je prostě ambivalentní. Dějiny jsou ambivalentní, příroda je ambivalentní, je možné ji vyložit oběma směry, je možné ji vyložit ateisticky, je možné ji vyložit nábožensky a člověk musí svobodně volit, jestli bude chápat svět jenom jako slepý slepou záplavu náhod, nebo jako něco, co má smysl, a ten smysl neleží takhle rychle na povrchu. Ten smysl je třeba hledat. Samozřejmě, že by člověk měl katastrofy i ve svém životě, i ve společnosti, i v přírodě, interpretovat tak, že mohou být také jakousi šancí. Toto je možné vyjádřit samozřejmě náboženským jazykem, že je to jakási boží pedagogika. Kdo nezdílí ten náboženský jazyk, tak je možné říct, ano, i tyto věci mají smysl a my si z toho můžeme vzít nějaké poučení. Jestliže člověk zažije hraniční situaci, ať je to to, že je konfrontován s nějakými tvrdými událostmi v přírodě, s nějakými masovými katastrofami nebo s nějakými tragickými událostmi ve svém životě, samozřejmě, že v tom může hledat a má hledat také nějaký smysl. Každá krize je šance. V tomto smyslu je to boží pedagogika. Ale prostě ta náboženská odpověď nemůže být takhle zkratkovitá. Já v těch svých knihách říkám, a ta knižka, která teďka vyjde v tom Vatikáně, tak ta má tu hlavní tezi, že jsme často vystaveni skrytosti boží a že naše víra je projev trpělivosti tváří v tvář této skrytosti, že tu skrytost boží, že ho nevidíme, tak nemůžeme silně šáhnout jako nějakého strýčka za zády, takže ta může být vyložena různě. Může být vyložena netrpělivě, žádný Bůh není, Bůh zemřel. Může být vyložena tak, že takový ten náboženský entuziasmus, haleluja, vlastně neslyší to boží mlčení. Může být vyložena tak, že ti konzervativci stále opakují prostě ty své naučené fráze, ale já myslím, že zralá víra, ta je vlastně projevem trpělivosti, že víra, naděje a láska jsou projevem trpělivosti tváří v tvář tomuto mlčení a že víra je vlastně odvaha vstoupit do tajemství, žít s tajemstvím, vzít na sebe ty paradoxy života a žít s těmito paradoxy a přesto v důvěře v její hlubší smysl. To si myslím, že je zralá víra. To je to křesťanství, které se snažím artikulovat v těch svých knihách a kázáních a tak dále. A myslím si, že je to cesta do budoucnosti, která je daleko hlubší a lepší než jenom takový ten náboženský fundamentalismus, ale i než jenom ty laciné materialistické odpovědi.
V sobotu si připomeneme výročí 17. listopadu, oslavíme Den boje za svobodu a demokracii. Jak vy dnes přemýšlíte o událostech z roku 1989?
Samozřejmě, že je nebezpečí, že nám ty události překryje prostě to, co zažíváme okolo sebe, ta současná politická scéna, ta snad nejhlubší úpadek té politické kultury a to prohospodaření toho velikého kapitálu důvěry občanů v politiku. To je největší, vlastně nejdůležitější kapitál pro demokracii. Důvěra občanů v politiku. Ten byl ohromným způsobem prohospodařen. Viděli jsme to tou malou účastí ve volbách, těmi protestními hlasy, které vyjadřují vlastně zoufalství a neschopnost najít nějaký důvěryhodný politický subjekt. Takže je strašně třeba, aby někdo stále těm politikům křičel do ucha, že tím, jak se chováte, podřezáváte větev, na které sedíte. Prostě nacismus, demokracie je úkol. To není věc, která jednou nastane. Nacismus v Německu i komunismus u nás prošli branou demokracie cestou volebních vítězství, vůlí většiny, když demokratičtí vůdci a instituce se staly nevěrohodnými. My se nemůžeme spoléhat na demokracii jenom v tom smyslu vůle většiny. Demokracie předpokládá kulturu práva, předpokládá určitou vzdělanost. Jestliže má většina rozhodovat, tak musí být nějakým způsobem kompetentně a vzdělaná a sdílení základních morálních hodnot. Ten 17. listopad byl ve znamení lidských práv. Já myslím, že 17. listopad byl výsledkem ne nějakých spiknutí a tak dále. Byl to na jedné straně vedlejší produkt globalizace. Prostě v té ostré konkurenci jednak zboží a jednak ideí nemohly obstát režimy, které byly postaveny na cenzuře myšlení a na té státně plánované ekonomice. Pak to byla zásluha těch velkých osobností politických, ale tak také toho, že se tady probudily určité části společnosti, že ten intelektuální disent u nás získal podporu studentů mladé generace. V Polsku získal podporu dělníků za velké účasti církve, která spojila ty intelektuály a dělníky na jedné platformě a vznikla solidárnost. Takže ano, bylo to velké ano pro lidská práva, ale dneska musíme mluvit také o lidských povinnostech a zodpovědnosti.
Zdůrazňuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Uteklo to. Děkuji za váš rozhovor, za váš čas. Naslyšenou.
Hezký den, naschledanou.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce spisovatel Ivan Kraus. Všem přeje Zita Senková příjemný den.